This is VOA 1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Alasiri njema popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwa safari ya VOA Express. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 28 mwezi Oktoba mwaka 2021. Na ukisikia sauti hizo, basi jua mambo yako shwari kabisa, tayari kubandika kubandua kama kawa.
Na katika safari ya leo, msikilizaji, tuna mengi tumekuandalia pamoja na burudani nzuri, lakini katika habari ambazo tutakuwa tunazipatia kipaumbele ni taarifa kuhusu chuo kikuu cha Moi nchini Kenya kimefungwa na wanafunzi kuamriwa kuenda nyumbani. Kwa nini haya yanafanyika?
Vile wachanganuzi wa masuala ya hali ya hewa wanaelezea hofu kwamba huenda mamilioni ya watu barani Afrika wakatumbukia katika umaskini ikiwa hali haitabadilika.
Na katika kitengo chetu cha barazani, ambapo huwa tunakuhusisha wewe msikilizaji, tunauliza nini kifanyike kukabiliana na utumizi mbaya wa madawa.
Na makumbuka basi, tuko katika mwezi wa Oktoba, ikiwa tunaenda kutamatisha, ni mwezi wa hamasa kuhusiana na saratani ya matiti. Na wengi wamekuwa wakizungumzia sana wanawake katika swala hili la saratani ya matiti. Lakini je, unajua wewe kijana wa kiume, wewe mwanamume, kwamba pia unaweza kupata saratani ya matiti? Usibanduke, kwani kwenye kitengo cha ushauri tutakuwa na daktari akituzungumzia hayo.
Haya, tusiandike kwa mate, wacha tuandike kwa wino. Sasa chuo kikuu cha Moi nchini Kenya kimefungwa kwa muda usiojulikana na wanafunzi kuamriwa kuondoka katika majengo ya chuo hicho. Kwa sasa programu zote za masomo zimesitishwa katika bwewa la Eldoret kutokana na mgomo wa wafanyikazi. Mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na mwenyekiti wa tawi la wafanyikazi wa chuo hicho cha Moi, bwana Bob Odhiambo, na kwanza kutaka kujua ni kwa nini wanagoma.
Kwanza kabisa, ningependa yetu aita mgomo yetu ilikuwa kupresent malalamishi ya wafanyikazi kwa wenye wanasimamia chuo kikuu cha Moi University. Nao sababu ya pekee kwenye ilikuwa ya kwamba kuna norms za wafanyikazi ambayo zinakatwa kutoka kwa university, na hazijapelekwa kwa bank kulipa hayo hizo maloans. Hii ni kitu imeendelea kwa period of now 17 months. Pesa imekatwa kutoka kwa mshahara ya wafanyikazi, haijapelekwa kulipa hizo, haijapelekwa kwa hizo mabanks kulipa hizo loans.
Na mlipozungumza na uongozi wa chuo, uongozi unasema nini juu ya swala hilo?
Hili jambo tumejaribu kutafuta viongozi au viongozi wa university, na jambo hawajapea majibu, na tunaona ikiendelea tu, ikiendelea pesa ikiendelea kukatwa, hawana majibu kwa wafanyikazi, na wafanyikazi hawajui mali pesa yao itaenda baada ya kukatwa.
Sasa kulikuwa na mazungumzo pengine siku za nyuma, au mlikuwa na mmejaribu namna yote, mnasema mpati majibu, lakini kwa staili hiyo wanaoteseka si ni wanafunzi?
Tumejaribu kuongea na hata tumeandika mabarua mingi kutaka kuongea na viongozi wa chuo kikuu, na mpaka sasa hivi hatujapata majibu kwa yale tumetaka kuongea nao kuhusu hizo
na wakati huo. Nilizungumza na mwanafunzi ambaye hakutaka kutaja jina lake akieleza hali ilivyo.
Leo jana majioni saa 11 hivi tukatumiwa memo inasema by today saa 6 mchana hivi noon tukwe wenye tunaishi hostel tutoke tuende nyumbani, na ofisi patikana hapo by saa 6. Sasa hapo tukaambiwa tuende nyumbani, shule imefungwa kwa wakati usiojulikana. Ndio si unaambiwa tu hakuna darasa, unatulia tu ambapo ulipo hivyo. Alafu tena school fee ya huku before uingie darasani lazima kumekamilisha yote.
Sasa ni mwenyekiti wa tawi la wafanyikazi katika chuo kikuu cha Moi katika chuo hicho, Bob Odhiambo, akizungumza na VOA Express. Kwingineko, Global Center on Adaption inasema mabadiliko ya hali ya hewa yatawasukuma watu milioni 120 katika umaskini uliokithiri ifikapo mwaka 2030, na theluthi moja ya watu hao watakuwa wa Afrika kama hakuna kitakachofanyika kupunguza madhara yake. Ugunduzi huo uko katika Global Center on Adaption iliyotolewa Jumanne kuhusu Afrika. Mwandishi wa VOA Muhammad Yusuf anaripoti kutoka Nairobi, na mkamiti Kibayasi anaisoma kusoma ripoti kamili.
Akizungumza mjini Nairobi wakati wa kutolewa kwa ripoti inayoangazia hatari za sasa na zijazo za mabadiliko ya hali ya hewa barani Afrika, mkuu wa kituo cha Global Center for Adaptation Patrick Verkoyin anasema matatizo yanayotokana na hali ya hewa yanaweza kusababisha mamilioni ya watu kuwa maskini katika bara hilo.
In fact, worldwide climate change if unchecked will push.
Kwa hakika mabadiliko ya hali ya hewa duniani yasipodhibitiwa yatasukuma watu milioni 122 katika umaskini uliokithiri ifikapo mwaka 2030. Kati ya idadi hiyo wapo Afrika kusini mwa jangwa la Sahara pekee. Watu wapya maskini milioni 43 wamesukumwa kuingia kwenye umaskini kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Na hata kama maendeleo ni ya haraka na yanajumuisha hadi watu milioni 12 huko Afrika, wataweza kuingizwa kwenye umaskini kwa wakati huu kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa pekee.
Taasisi hiyo yenye makao yake makuu Uholanzi, ambayo inafanya kazi juu ya kutafuta suluhisho la kukabiliana na hali ya hewa ulimwenguni, ilisema kushindwa kwa Afrika kukabiliana na majanga ya hali ya hewa ya mara kwa mara pia kutaongeza gharama ya kukopa na kupunguza fursa za uwekezaji kwa watu wake. Kulingana na Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB, bara hilo linahitaji dola bilioni 7 hadi 15 kubuni programu za kukabiliana na hali hiyo. Akimuoni Adesina, rais wa Benki ya Maendeleo, anasema benki hiyo inatoa dola bilioni 25 kuharakisha hatua za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na kuendesha uwekezaji katika ukuaji wa kijani.
We will scale up access to climate smart digital technologies and associated data-driven agricultural.
Tutaongeza ufikiaji wa teknolojia ya kidijitali zinazozingatia hali ya hewa na huduma zinazohusiana na takwimu za kilimo na kifedha kwa angalau wakulima milioni 30 barani Afrika. Miundombinu zitahakikisha kwamba hatari ya hali ya hewa na ustahimilivu unaunganishwa katika angalau 50% ya jumla ya thamani ya uwekezaji mpya wa miundombinu barani Afrika katika sekta zote za miundombinu.
AFDB ilisema itawekeza dola bilioni 8 kuunda ajira endelevu kwa vijana wa Afrika na mipango bunifu ya kifedha ambayo itasaidia kuongeza mtiririko wa kifedha kwa kukabiliana na kustahimili. Rais Uhuru Kenyatta, akihutubia mkutano huo kwa njia ya mtandao, alisema serikali yake ipo tayari kushughulikia athari mbaya za mabadiliko ya hali ya hewa.
To implement our nationally determined contributions, we plan to invest approximately $8 billion over the next 10 years.
Ili kutekeleza michango yetu iliyoamuliwa kitaifa, tunapanga kuwekeza takriban dola bilioni 8 katika kipindi cha miaka 10 ijayo. Hii ni 10% pekee ya uwekezaji wote unaohitajika kwa NDC, na kwa hiyo basi tunahitaji usaidizi kutoka kwa washirika wetu wa kimataifa.
Maafisa wa ngazi za juu na wakuu wa nchi kutoka duniani kote watakuwa Glasgow, Scotland siku ya Jumapili kwa ajili ya mkutano wa kilele wa hali ya hewa wa COP26 na kuharakisha hatua kuelekea malengo ya mkataba wa Paris wa mwaka 2019 unaokusudiwa kuweka kikomo cha ongezeko la joto ulimwenguni.
Shukrani sana Mkamiti Kibayasi kwa taarifa hiyo. Huku mataifa yakiendelea kujadili ni vipi yatashughulikia matatizo ya hali ya hewa. Unaendelea kusafiri na VOA Express, msikilizaji. Fuatilia matangazo yetu kwenye ukurasa wa VOA Swahili kwenye Facebook ama www.voaswahili, ukiwa ni ukurasa wa mtandao. Na pia unaweza kutegea matangazo haya kwa redio wa shirika katika mataifa ya Afrika Mashariki. Kwa umbali namuona Kenneth Bwire yuko tayari kutupatia habari za dunia. Karibu Kenneth.
Maandamano ya kupinga mapinduzi ya kijeshi nchini Sudan yameingia siku ya nne, waandamanaji wakiweka vizuizi barabarani na wengine kadhaa kukamatwa. Waandamanaji 7 wamethibitishwa kuuawa tangu Jumatatu. Madaktari na wafanyakazi katika vyumba vya kuhifadhi maiti wamesema kwamba maiti wana majeraha ya kukatwa na vitu vyenye ncha kali. Maandamano ya mjini Khartoum yameitishwa na muungano wa wataalamu nchini Sudan, ambao uliandaa maandamano ya mwezi mzima yaliyomuondoa madarakani Omar al-Bashir Aprili mwaka 2019. Video kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha waandamanaji wakipaza sauti zenye ujumbe wa kutaka utawala wa kiraia. Waandamanaji hao wamesikika wakiitisha maandamano makubwa Jumamosi hii Oktoba 30 na kutaka viongozi wa mapinduzi Abdel Fattah al-Burhan kukamatwa na kupelekwa gerezani alipo Bashir. Mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan, ambaye ni kiongozi mwenye mamlaka makuu Sudan, alivunjilia mbali serikali ya mpito iliyokuwa na majukumu ya kuongoza taifa hilo katika kurejesha utawala wa kiraia. Kundi la wahamiaji 1,000 wanaotafuta hifadhi wameingia katika mji mkuu wa Mexico, huku serikali ikikabiliwa na shinikizo kutoka kwa Umoja wa Mataifa kuwapa vibali vya uhamiaji haraka iwezekanavyo. Kundi hilo la wahamiaji wakiwemo raia kutoka nchi 8 walianza safari Jumamosi kutoka mji wa Tapachula, wakisema kwamba wanataka haki, uhuru na maslahi yao kutiliwa maanani. Wahamiaji hao wamesafiri kwa mguu kwenye barabara kuu katika eneo la Chiapas kwa uangalizi wa maafisa wa usalama na ulinzi wa wahamiaji. Wana matumaini ya kuingia Marekani. Wamekuwa Tapachula kwa muda wa miezi miwili, ambapo maafisa wa uhamiaji na tume ya uhamiaji ya Mexico wamewaambia kwamba hawawezi kuwasaidia kwa sababu ni wengi sana. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephen Dujarric amesema kwamba ni muhimu kwamba mamlaka wanastahili kutoa hifadhi kwa wahamiaji wanaomba kwa haraka sana. Maelfu ya wahamiaji kutoka Amerika ya Kati na Haiti wanakokimbia umaskini na machafuko wamewasili Mexico wakiwa na matumaini ya kuingia Marekani. Bei ya mafuta imeshuka kwa kiwango cha chini kabisa katika muda wa wiki mbili baada ya Iran kusema kwamba mazungumzo na nchi zenye nguvu duniani kuhusu mpango wake wa kutengeneza silaha za nyuklia yataanza tena mwishoni mwa mwezi Novemba. Bei ya pipa la mafuta ghafi imeshuka kwa dola 1 na senti 7 na kuuzwa dola 88.51. Mwakilishi mkuu wa Iran katika mazungumzo ya nyuklia Al-Bagheri Khan amesema kwamba mazungumzo kati ya Iran na nchi 6 zenye nguvu duniani kujaribu kufufua mkataba wa mwaka 2015 wa nyuklia yataanza mwishoni mwa mwezi Novemba. Makubaliano yataweza kutoa fursa ya kuondoa vikwazo vikali vilivyowekwa na aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya Iran kuhusu mauzo ya mafuta ya Iran mwaka 2018. Akiba ya mafuta ghafi imeongezeka kwa kiasi cha pipa milioni 4.3 wiki iliyopita, ikiwa ni mara mbili zaidi. Baby,
Safi sana, unaendelea kusafiri na VOA Express. Tunapata kibao kifupi chake Otile Brown, kijana huyu kutoka Mombasa anaendelea kutambariza na kuachilia vitu vya mapenzi vizito sana. Sasa tuelekee katika kitengo cha barazani. Amina, tupatie mambo huko.
Naam, leo katika barazani, kama tulivyotaja katika ukurasa wetu wa VOA Swahili Facebook, tunauliza nini kifanyike kupambana na matumizi mabaya ya dawa.
Nafikiria hapa ni kuhusiana na watu kununua kiholela dawa kutoka katika maduka ya dawa, sio?
Naam, na kuna kununua kiholela, kuna wale ambao pia akipewa dawa hospitalini zinagawanywa mtaa mzima. Jana nilikwenda hospitali nikapata panadol. Una shida gani? Unaona kichwa?
Hata mimi kichwa kimoko kiuma, anaonja. Nimesikia hilo sana.
Sasa ile dozi anopatiwa pia haimalizi, lakini tusimalize utamu, tuwasikize hawa wanazungumziaje.
Na tunaanzia kule Kakamega, magharibi mwa Kenya, tunapata Kasim Aliticha, anasema uhamasisho wafaa kupitia vyombo vya habari. Kasim, unamaanisha nini hapa?
Kwangu mimi nafikiria kwamba kile kitu ambacho kinafaa hapa zaidi ni uhamasisho ambao inafaa serikali jitwike hilo jukumu, ihamasishe wananchi dhidi ya matumizi mabaya ya dawa kupitia kwa vyombo vya habari na pia taasisi za afya. Iwe mtu akienda hospitalini, hiyo anaambiwa jinsi ya kutumia dawa vizuri na pia matumizi mabaya ya dawa. Hiyo tu ndio itakayosaidia matumizi mabaya ya dawa. Pia tuwe na hiyo mahusisho, iwe pia kwa madaktari wasiweze kufungua hizi kama chemistry bila kuwa na watu ambao wanafahamu kuuza madawa ya wananchi kwenda kutumia.
Hapo Kakamega kuna mfano wote, ni vipi watu wanatumia dawa vibaya hapo?
Hapa Kakamega kunao wale ambao wanafungua kitu chemistries na kuandika watu ambao hawana ujuzi tajika wa kuuzia watu madawa. Unapata mtu ananua dawa juu ataitumiaje, inaenda inamdhuru zaidi kiafya.
Na mmoja kwa moja tukiachana naye Kasimu Aliticha akiwa Kakamega Kenya, tunaelekea pale Singida Tanzania, tunampata Saidi Mwaya. Saidi Mwaya, nini kifanyike kupambana na hali hii?
Cha kufanya watu tupate elimu, pia tujue kutumia madawa pasipo na mpangilio inaweza kuleta athari kubwa kwa taifa, kwa watu. Kwa hiyo cha kufanya ninachoshauri watu tuwe na uelewa, tupende kupata elimu kila mara kwa wataalamu.
Na kuulize labda pale Singida, inakuwa rahisi kwa mtu akifika katika duka la dawa akapatiwa dawa bila kuonyesha karatasi ya daktari?
Yani hiyo ipo sana, maana unaweza enda kwa duka la dawa, mtu yani anahisi tu, unaweza kumweleza na umo na kika, anaweza kupa dawa ambayo sio ya hicho ambacho angetakiwa kupa. Yani hiyo ni ipo sana, yani hiyo ipo sana. Sasa kama siza huku vijijini ndo shida sana. Sasa,
tukushukuru sana kwa mchango wako.
Asante sana, Mungu wabariki VOA, nawapenda sana sana.
Haya, mchango wao wakitoa mtizamo wao, wanasema kweli kuna matumizi mabaya ya dawa katika maeneo mengi sana Afrika Mashariki, sio?
Na kidole cha lawama kimelekezwa katika ujenzi tuseme wakiholela wa hizo hayo maduka, na watu wenye kuwekwa pale hawana elimu.
Tuangalie waliozungumza nasi kwenye ukurasa huo wa Facebook japo hatujawapigia simu. Ninaanza naye nani huyu, anasema Kasore Ruhindukira, yuko DRC Fizi. Anasema kwanza kabisa elimu itolewe ili kuelimisha watu, hilo linaweza kuwasaidia.
Na hapa nampata John Kinyasi wa Kahawa, Tanga, Tanzania, anasema mimi naona mtu asipewe dawa pasipo cheti cha daktari.
Namaliza naye Shadrack Marandura, anasema yuko Kivu DRC, hao wote wauzao dawa waongezwe elimu.
Nami basi nitamatishe na Joas Ntalima, anasema dawa gani sasa, za kulevya ama hatuzungumzi dawa za kulevya, tunazungumzia dawa za kuponesha, lakini zinazotumika bila kuwepo kwa vyeti vya daktari ama maelekezo ya daktari.
Asante sana kwa kitengo hicho, shukran sana waliohusika. Na sasa tunaelekea katika burudani, na kama ilivyo ada ya kila Alhamisi, ni mambo gani Amina?
Lazima tupate TBT ili kuhakikisha kwamba Alhamisi inakuwa safi zaidi.
Tunaenda huko Tanzania, mwana FA
mheshimiwa
mheshimiwa na Vanessa MD, nakwambia dume suruali, my boy child.
Hai, wacha tumsikie, maana yeye mwenyewe kasema kwamba yeye alikuwa baba kabla hajakuwa baba.
Salam na ufahamu, kama unauza mapenzi sio kwa binambu. Una haja kusubiri, hii ni hukumu. Hakuna kitu utapata utangoje kaskari wa zamu. Dume suruali, dume kaptura. Shauri zako limradi sipate hasara. Usiona utani misiongi hata kwa ishara. Taniambia nini mpaka unigeuze fala. Kwanza nasikia hongo zinaleta mkosi. Sentana nguguzi hata ukiongea kidosi. Yabaki mapenzi tusiletena ujembazi. Hata upige sarakasi kachonga viazi.
Bahili kama nini
ndo mnavyosema. Na ukiniomba kesho huni siki tena. Kwani unauza nini dada? Unitaki mema.
Weni dume suruani kambani na mi.
Kwa nini yani? Kuna kipi msichokijua ina TV ndani? Siulize nitakupa nini dada, piga moyo konde. Viuno vingi kama wali wa kimakonde. Sipende hela kama mfuko. Haufanya unavyofanya upate zako. Vishawishi vingi binti, sema na moyo wako. Na ujifunze pesa zinauza utu wako. Tajiri mtata kama sala. Zipo hela sitoi, soba hili mini bala. Unapenda hela zangu na mina zipenda pia. Kila mtu baki na zake. Bye baby tutongea.
Mwanaume wa hivyo wa nini sasa?
Ndio mnavyosema. Na ukiniomba kesho huni siki tena. Kwani unauza nini dada? Unitaki mema. Nikikuanga na ukaniacha nitakujia usingizini. Naepusha shari matatizo yote ya nini. Hakuna kipya chini ya jua. Hata nsoyafanya nshayasikia. Ningekuwa mwongaji ningeshafulia wangu. Mademu wangu wa zamani watu wangekuwa maadui zangu.
Mwanaume hovyo wewe.
Ndio mnavyosema. Na ukiniomba kesho huni siki tena. Kwani unauza nini dada? Unitaki mema.
Baki na mzako.
Weni nukasuru wali kambani na mi.
Kibao kizuri sana hicho kikimshirikisha mwana FA pamoja na Vanessa Mdee. Mimi namuita Mama Seven. Juzi tu amepata mtoto wa kike pamoja na mume wake Rutimi.
Na bila shaka akiwa na mheshimiwa hapo, kwa sababu ndoto yake kubwa ilikuwa ni kuwasaidia watu wa Muhenza. Na baada ya kutoa vibao kadhaa ambavyo vingine vilikuwa na mafunzo, lakini sasa yuko kidete katika hali ya kuwa mbunge.
Ni miongoni mwa wasanii walioanzisha mziki wa Bongo Flavor kule Tanzania, kiwemo kina Mr. 2, Professor J na wengine. Lakini sasa Amina, tukiachana na ya burudani, tuangazie kunani huku katika kitengo kingine cha leo.
Naam, na leo kwenye ushauri, kama tulivyodokeza, ni kwamba visa vya saratani ya matiti kwa wanaume huripotiwa kwa uchache, na hivyo basi elimu na hamasa kisho wake ni nadra kulingana na wataalamu wa afya. Daktari upasuaji Abu Swale anatoa ushauri ikiwa ni elimu kwa jamii kuhusu kutilia maanani dalili za mapema za matatizo haya.
Breast cancer iko kwa wanaume ni chache, ni kwa kukadiria ni kama 1% in the population ambao kila breast cancer mmoja atakuwa mwanaume. Lakini the bad thing about breast cancer kwa wanaume ni kidogo, but ikitokezea huwa very aggressive, huwa ina nguvu sana ile kansa. Kwa sababu kwa unajua kwa mwanamke ana titi kubwa kwa sababu kuna nyama nyingi pale. So ule uvimbe ukianza hata kama ni mdogo mpaka uenee huwa umechukua muda sana. Lakini kwa mwanamume, wanaume wana matiti, yani ile breast tissue, zile nyama za matiti ni kidogo. So ukianza hata mfuro mdogo tu hata kama ni 1 cm lakini utaenea kwa ngozi, utaingifika kwa kifua, kwa hivyo inaenea kwa haraka sana. So kansa ya matiti kwa wanaume ipo, ni wachache, lakini ikitokezea na ni ngumu sana kutibu, lakini inao matibabu. So kwa wanaume pia ni muhimu, ukiona uvimbe wote, ukiona kuanza kutoa uchafu kwenye ile tuita nipple ama Kiswahili nafikiri inaitwa nembo. So ukiona uchafu, ukiona damu, mwanamume yote hafai kudharau. Iwe lazima aende kwa daktari aonekane na ichunguzwe. Mara nyingi yani mtu amekaa akija kigunduliwa kwa ni kansa, anashangaa mimi kwa nini nipate kansa. So, wanaume pia wanayo matiti, lakini yao hayaja develop hivyo, ni madogo, na haimaanishi kwa wewe ni mwanaume nusu ama mwanaume, lakini inatokezea na ni kitu cha kawaida. Yani huwa sana ni mshangao, lakini wakifuata ile matibabu wako ambao wanaoponzwa.
Jambo muhimu sana la kutiliwa maanani. Asante sana hasa tukiadhimisha mwezi wa kuangazia saratani ya matiti. Tukiangalia upande mwingine, lazima tufuatilie na zungumzo na kunongonwa katika mitandao ya kijamii, maana kila mtu hata akiwa kwenye gari ni kuangazia nini kinaangaliwa kwenye Facebook, kwenye Instagram, na kutupatia mazuri haya ni Sunday Shumari. Karibu tena utupatie mazuri hayo baba.
Naam, asante sana Liberty Dede na Amina Chombo. Mimi ni mkushajaa tele kama pishi la mchele kuangalia na ujiri mbali mbali maeneo kule kwenye mitandao Instagram, Facebook, YouTube na kwingineko. Nchini Tanzania, ni habari ya mahakama ya Tanzania imemwamuru mmiliki wa gazeti la Tanzanite Cyprian Musiba, huyu mtu anajiita mwanaharakati ambaye pia ni maarufu sana nchini humo, kwa kumlipa aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Bernard Membe wakati wa utawala wa Rais Jakaya Mrisho Kikwete kiasi cha dola bilioni 6 kama fidia ya kumchafua kupitia vyombo vyake vya habari. Bernard Membe alimshtaki huyu mwanaharakati Cyprian Musiba na mhariri wa gazeti la Tanzanite na wachapishaji kwa kumkashifu. Upande mwingine, taarifa ya utengenezaji wa chanjo kule Uganda, kama mnavyokumbuka ilitangazwa kwamba Uganda wanatafuta chanjo ya COVID-19, lakini kutokana na utafiti unachukua muda mrefu na hatua mbalimbali kutengeneza chanjo hiyo, basi raia wa Uganda wameambiwa itabidi wasubiri kwa muda mrefu zaidi. Akizungumza imetolewa taarifa hiyo kwenye chuo kikuu cha Makerere wakisema kwamba wanaendelea na utafiti lakini itachukua muda mrefu zaidi. Kwa hiyo imewataka Waganda waendelee kufuatilia au kutumia chanjo ambazo tayari zinapatikana. Kwingineko, habari nyingine inayosambaa ya tasnia ya muziki, mwanamuziki JD au Lady JD Jide kutoka kule nchini Tanzania anasema kwamba anafikiria kupumzika muziki hadi 2024, akisema kwamba watu wengi wanapumzika kwenye vitu vyao. Sasa kwa nini mimi nisipumzike? Anasema kwamba anatoa albamu yake mpya ya 8 tangu aanze muziki, ameipa jina la 20 kama sehemu ya kuadhimisha miaka yake 20 aliyofanya muziki. Na ndio maana sasa anasema nimeishi maisha tofauti na nilioishi kwa miaka 21. Kila mtu anahitaji break maishani. Ama haya basi, nikiangalia kwingineko, bibie mwanamuziki Nandi the African Princess ametangaza anafanya ratiba ya show zake kufunga mwaka 2021, akiwa anasema anatarajia kufanya show zaidi ya 15 ndani na nje nchi kabla ya mwaka kumalizika. Anasema kwamba show zake zitakuwa kule Nairobi, Kenya, Lagos, Nigeria, Dubai na Afrika ya Kusini. Na pia hivi karibuni alitangaza kwamba atakuwa na ziara hapa nchini Marekani Aprili 2022 baada ya kuahirisha kwa mwaka mmoja. Basi hayo ni mambo tu baadhi yanayojiri kwenye maeneo mbalimbali ya mitandao. Nirudi kwenu Mombasa Studios, kwako Liberty Adede na Amina Chombo.
Na mshukran sana Sunday Shomari kwa kuwa nasi tena katika kitengo hicho. Na kwa sasa moja kwa moja hadi swali la leo. Na leo tunauliza, nini maoni yako kuhusu utata wa uteuzi na kuwaapisha maafisa wa tume ya uchaguzi ya DRC, yani seni?
Tuanze naye Upole Lwa Mungu kutoka Bukavu DRC, anasema hatuna la kusema kuhusu huo uteuzi, tunachokisubiri ni uchaguzi wa mwaka 2023.
Ndovya Kasiki wa Bukavu, Kongo DRC, anasema naona kama uteuzi wa maafisa wa tume uchaguzi haujaridhisha watu.
Malikwisha Alexis Kambale, huyu ni sugu sana, hatuachi kila siku na tupatie ujumbe, anasema yuko Kongo DRC, naona ni mchezo wa kisiasa ili wapinzani wasifaulu.
Jackson Sema kutoka Kongo vile vile, anasema wafanye yote watakayo, sisi kwetu tuhitaji tu amani.
John Kelvin wa Amboni Mwembe, Tanzania, anasema hivi, viongozi wa juu ndio wenye mamlaka, hasa chama tawala.
Edison Kisuba hajasema yuko wapi, anasema la nini, tuwape muda wafanye kazi, uchaguzi barani Afrika una mengi.
Mimi namaliza naye Paluku Benezeti, anasema maafisa watume wateuliwe tu kama wafanye kazi.
Basi nami nitamatisha naye Victor na Mujabi, anasema nadhani Rais Felix amemuidhinisha msimamizi huyo kinguvu.
Naam, kufikia hapo tunakamilisha VOA Express. Asante sana ambao tumesafiri pamoja, kila mtu anashukia kwa stage yake. Shukran sana Khadija Riami pamoja na Josephat Kioko na Aida Isa. Mimi ni Collins Liberty Adede na sanitizer yangu nimeishia.
Nami ni Amina Chombo, muwe na wakati mwema.